Kako pogosto na Karitas odgovarjate na stiske samohranilcev, samohranilk oziroma enostarševskih družin in kakšna so ponavadi ozadja teh stisk?
Ja, matere samohranilke se kar pogosto obračajo na Karitas po pomoč. Nekako najtežje oziroma najbolj pereča problematika je pri tistih družinah, ko ravno prihaja do ločitev oziroma do razvez. Postopek ločitve je za te matere nekako vse prej kot prijeten, zelo boleča zadeva, še posebej, če one v tem obdobju zakonske zveze niso bile zaposlene in so potem ob razvezi nekako odvisne od socialne pomoči. Ob ločitvi se ponavadi zgodi, da so kar nekaj časa v tem neprijetnem položaju materialne stiske, dokler se ta zadeva na sodišču uradno z ločitvijo ne konča. Če se z očetom otrok ne uspejo dogovoriti za preživnino, morajo le to iztožiti, kar pa spet predstavlja dokaj dolgo časovno obdobje in v tem času je zopet njena finančna stiska oziroma materialna stiska teh žensk dokaj huda. Ne? Če odmislimo tukaj vso to stresno, ponižujočo situacijo, ko nekako morajo prositi in hoditi na sodišče, da v bistvu dobijo sredstva za preživetje otrok, ki so nekako skupni od obeh staršev.
Je torej brezposelnost pogosta okoliščina pri enostarševskih družinah?
Ja, v veliko primerih, kar se mi srečujemo, so nekako matere tiste, ki nekako ne delajo, oziroma so zdaj v teh situacijah prej izgubile zaposlitev. Če pa je mati že sama, razvezana, ločena ali kakorkoli drugače tretirana kot samohranilka, nekako težje dobi delo, še posebej, če ima majhne otroke. Problem je tudi deljen delovni čas, delo popoldan, mogoče izmensko delo, prav zaradi varstva otrok, če so ti mlajši. Tako se zelo pogosto zgodi, da se v bistvu znajdejo v tem začaranem krogu, ali skrbeti za otroke ali obdržati delo, ki je potem tu ta spodobna materialna preskrba za njih. Če pa gre za te matere, ki delajo za minimalno plačo, ki so zaposlene, in če še živijo v podnajemnem stanovanju, je pa zelo težko mesečno pokrivati vse te stroške. Večkrat se dogajajo, da potem delajo še kakšno popoldansko delo, da lahko otroke preživijo in otroci so potem prepuščeni sami sebi, ulici, televiziji, računalnikom, kar pa potem spet nekako vemo, do česa posredno na daljše časovno obdobje lahko vse to pripelja. Veliko mater samohranilk je tudi prejemnic socialne pomoči. Socialna pomoč vemo, da je nizka in nekako živijo na robu tega socialnega minimuma. Težko plačujejo stroške, otroci, ki so šoloobvezni, se težko udeležujejo raznih šolskih taborov, letovanj, predstav znotraj šole. Če pa že dobijo te zadeve subvencionirane, pa se potem pojavi problem pri opremi za otroka, da ga odpraviš na tako letovanje, pri nabavi obleke in te žepnine, ki jo nekako potrebujejo za sabo.
Kje opažate težave in ovire morda v Sloveniji na tem področju pri pomoči tem družinam, samohranilkam?
Ja, nekako v Sloveniji je v zadnjem času se dogajalo, da je bilo bolj v ospredju to prepričanje oziroma stereotip, da družine oziroma samohranilke ta status izkoriščajo, mogoče zaradi bonitet, ki jih lahko dobijo, da so mogoče do kake zadeve ali pa subvencije upravičeni, čeprav v veliko primerjev to nekako ne drži. Nekako pri materah samohranilkah je potrebna ena celotna obravnava, en celovit pristop in nekako presoditi in videti, da so mame samohranilke resnično zelo obremenjene, da prevzemajo veliko težo eksistence, materialne stiske, vzgoje, šole in da se večkrat dogaja, da je oče bolj zunanji opazovalec vsega tega, kot pa da bi aktivno sodeloval v tej situacija. Ne? Verjetno bi bilo potrebno pa mogoče tudi več fleksibilnosti pri zaposlovanju, ne? Da bi mogoče tem samohranilkam omogočili oziroma ali pa dal možnost za kakšen bolj primerni delovni čas zanje, da bi glede na to, da so same skrbnice otroka. Ne?
Recimo, ko se ženska mati znajde na takšni prelomnici, recimo na takšni življenjski poti, da postane samohranilka, kaj je tisto prvo, na kar recimo mora urediti po vašem mnenju?
Ja, zdaj v prvi vrsti naj nekako poskrbi oziroma si uredi svojo eksistenco. A ne? Zdaj, če je v razveznem postopku, da nekako, če ni zaposlena, poskuša preko centra za socialno delo urediti vse te transfere, ki glede na to pripadajo, ki jih lahko dobija. Ne? Se pa dogaja, da je nekako zaradi ločitve ogromno žensk tudi v psihičnih težavah, ne? Sploh zaradi potem te situacije, ko se nenadoma sesuje v svet, ko začuti še dokaj večjo materialno revščino in nekako je potrebno večkrat tudi na tem ogromno graditi, ne? Da ima ob sebi nekoga, ki ji pomaga, ki ji posluša, da potem tudi lažje to situacijo zdrži. Ne?